Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan So'xga boruvchi Qirg'iziston orqali o'tuvchi yo'lning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zA xabar bermoqda. Endilikda ikki davlatdagi chegara o'tkazish maskanlari barcha fuqarolar hamda yengil avtomashinalar harakatlanishlari uchun ochiq. Rishton bojxona chegara postining ochilishi katta shodiyonaga aylandi. Chegara majmuasida Qirg'izistondan tashrif buyurgan mehmonlar, keng jamoatchilik hamda yoshlar vakillari ishtirokida karnay surnay sadolari ostida kutib olindi. Tadbirda so'z olgan Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov hamda Botkent viloyati gubernatori Omurbek Suvonaliyev va boshqalar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida boshqa sohalardagi aloqalar kengayib borayotgani, xususan chegaraoldi hududlarning hamkorligi tobora faollashayotganini ta'kidlab o'tishdi. Bugun ikki xalq uchun katta shodiyona. Qariyb 10 yildan beri berk bo'lgan chegara postlarimizning ochilishi haqiqatan ham muhim voqeadir. Xalqlarimizning do'stligi abadiy bo'lsin, deydi viloyat hokimi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.